na Hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač. CS.
Улетай на крыльях ветра, ты в край родной, родная песня наша, туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою.
Vítejte u otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pěkina ze dne 13. listopadu roku 2017. A samozřejmě ruský to analytik odpovídá ve svém pravidelném pořadu na otázky z těchto témat. Summit APEC ve Vietnamu a ne setkání Trumpa a Putina jako výsledek soupeření, tedy Ruska a Číny o roli vedoucí velmoci globalizace? Proč se Putin účastní odhalení památníku stalinských represí zármutku? A jak to souvisí tedy s ústupky Ruska ke globálnímu prodiktoru a s překrucováním historie? Také se podíváme na to, co se musí stát, aby svět uznal Krym za ruský. A proč to není tady zatím v zájmu globálního prediktoru? A jak český prezident Miloš Zeman připravuje uznání Krymu pro svět? Také se podíváme, proč stav konfliktu na Ukrajině závisí tedy především na obyvatelstvu samotné Ukrajiny. Proč ruské televize na nedávné výročí Velké říjnové socialistické revoluce vysílaly pseudodokumenty navádějící k uctívání trockismu a jak probíhá v Rusku překrucování historie? Proč je studium koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie otevřené každému člověku se zájmem o studium a další otázky? Tak se tedy podíváme na dnešní pořad. Já vás vítám u sledování, u poslechu. Tak tedy znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc lid převzal zpátky k sobě. Každý tedy v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, znát a chápat více. Proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. Takové znalosti existují pouze v jednom zdroji. V dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte samostatní v chápání politiky i okolního světa, také při realizaci vlastních zájmů ve svém životě. No a jdeme na to. Dobrý den tedy Valery Viktorovič, říká moderátor, ten odpovídá dobrý den. Dnes je tedy 13. listopadu roku 2017, zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. Samozřejmě, že jedna z nejpopulárnějších otázek souvisí se summitem APEC, který se tedy konal před 2 týdny, konkrétně tedy a Slaňan se ptá, ASA také Anatoly Raspopov prosí o komentovat zprávu a jmenovitě tedy Trumpovo odmítnutí sejít se s Putinem na summitu ve Vietnamu. Tedy, co ve skutečnosti odhalilo toto nesetkání Putina a Trumpa na summitu APEC? A je to tedy otevřená sabotáž blízkého okolí obou prezidentů, takzvaných protivníků zblížení USA a Ruska? Nebo je zatím ještě něco více? A pan Pekin na to říká, kryje se zatím tedy více než jen práce týmu obou prezidentů Ruska tedy a Spojených států amerických. A to nesetkání zní tedy příliš přehnaně. Kdyby se Trump s Putinem nechtěl setkat, tak by to nevyhlašoval. Znamená to, že iniciativa byla propojena s americké nebo projevena z americké strany a že by si takové setkání přáli. A nedošlo k ní po dohodě. Je zatím tedy možné samozřejmě hledat deep state, ano, ten hluboký stát nebo šedý stát, tedy takový stát ve státě, kterému jakoby čelí Donald Trump. Je to globální prediktor a to právě tato elita vytyčuje cíle rozvoje státu, vypracovává účelovou funkci, koncepci řízení státu a právě proto je tato elita tím hlubokým státem, a to už tedy v tom případě pak nám to do sebe zapadá, že ano. A ten tedy Trumpův boj se státní elitou? No ano, ta státní elita USA celkem hodně tedy Trumpovi i Tillersonovi strpčuje život. Stačí si tedy vzpomenout to první Tillersonovo setkání s Lavrovem, kdy mu úředníci přímo nacpali nebo zacpali ústa a američtí úředníci, když tedy prohlásili, to stačí, protokolární část je u konce, opusťte hezky místnost. A v podstatě tak státního tajemníka přerušili v půli slova. Až se dokonce rozhořčil i tedy ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Trumpovi jeho tým také zapomněl tedy rezervovat hotel při jeho první návštěvě Německa a ve výsledku mu tedy nezbylo, než se ubytovat na předměstí, že ano. No, to ale znamená, že snad byl, neznamená to, že by byl nějak ubytovaný hůře, ale z funkčního hlediska na tom hůře byl. Protože při takovýchto návštěvách je přece důležitý čas a ten strávený, hlavně přesuny z místa na místo, by měl být minimální. Aby více času zbylo na pracovní harmonogram. A prodloužili tak tedy Trumpovi neproduktivní čas. Takže Trumpovi neobjednali hotel, jo? A Tillersona zase přerušovali. Proto se také nesmíte divit, že státní department byl obměněn více než jakýkoliv jiný úřad, neboť tam ten odpor úřednického aparátu je nejmohutnější. Jelikož ti lidé tam hájili úzce prospěchářské zájmy státní elity USA a pokoušeli se poškodit nebo prezidenta USA. No, a zdálo by se, že v tomto případě také musíme konstatovat, že to byla tedy právě státní elita USA, která si nepřála, aby se Donald Trump sešel s Vladimírem Putinem, a tak k tomu plnohodnotnému setkání nedošlo, tak dobře se o to tedy postarali. Ve skutečnosti to tak ale vůbec není. A státní elita s tím, že se setkání Trumpa s Putinem nekonalo, nemá nic společného. Snad tedy kromě, že zásluhou, nebo zásluhu, za to stejně sklidí želbuhu oni, což pro ně tedy bude mít určité negativní následky, díky tomu tedy nesetkání Putina s Trumpem. Tak je zase bude možné opět pořádně zdeptat a provést další jejich ještě čistku. A co se zatím tedy v tomto případě skrývá? Co je podstatou toho nepochopitelného Trumpova chování na summitu APEC v Da Nangu? Zdálo by se, že tomuto setkání nic nebránilo, jestliže v tom nebyl tedy zamíchán aparát. Trump si to setkání přál a ruská strana také projevila v tomto ohledu svoji vstřícnost. Něco jako přejete-li si setkání, my jsme připraveni vám vyhovět. No. A kdo tomu tedy zabránil a proč? Mohla tomu zabránit pouze jedna síla. A tou je globální prediktor. Globální elity přítomné v USA. A tím právě tito lidé, co tím tedy sledovali? Asi se zeptáte, tak tedy na začátek, je tento stav už neměný? Nebude se již moci tedy Putin s Trumpem setkávat, aby mohli společně řešit nějaké problémy? No samozřejmě, že ne. Trump v Da Nangu tedy opět napsal na svém Twitteru, citujeme, kdy těm hlupákům dojde, že s Ruskem spolupracovat musíme, protože jinak nedokážeme vyřešit velice závažné otázky? Takže se ještě jednou, ještě popíchnu je v tom smyslu, když a kvůli tomu vám, kvůli vám a vašemu vzdoru, tyto složité otázky nebudou vyřešeny. Tak oč teda jde? Nač musel globální prediktor uspořádat toto tedy dost komické představení s organizováním toho nesetkání? Abyste tedy pochopili, musíte se podívat na některé události, které samozřejmě předcházely tomuto setkání Putina a Trumpa. Třikrát se tam sešli v kuloárech a pár slov si mezi sebou prohodili. Oba projevovali zájem o vzájemnou tu rozmluvu. To bylo očividné z videa, které jsme měli možnost vidět. A skutečností je, že prakticky nic nerozhodli. Jen tu čistě protokolární věc, kterou mohli ujednat i ministři zahraničí, kteří to navíc již učinili. Prezidenti to jenom osobně potvrdili, aby ukázali, že v tom zase jsou zajedno. V čem tedy spočívá příčina takového podivného Trumpova chování přímo ve Vietnamu? Tou příčinou je Čína. Trump tedy přiletěl do Da Nangu přímo z Číny. A co s tím má společného Čína? Jakmile tedy 9. vyšel ten Putinův článek věnovaný právě summitu APEC, tak jsem celou dobu čekal, co na to řekne tedy naše odborné analytické společenství, neboť ten článek není příliš rozsáhlý, ale natolik obsažný, že jednoduše nevycházím z údivu, jak je možné, že si toho zase naši odborníci zase nevšimli. Doporučuji tedy, abyste si ten článek všichni sami přečetli a poukáži pouze na klíčové místo celé té skládačky, která tam zazněla. No, takže Putin píše toto. Citujeme. Je nesporné, že tak rozsáhlý projekt, jako je vytvoření zóny svobodného obchodu APEC, musí být realizován s ohledem na již dosažené výsledky a zkušenosti získané z klíčových integračních formátů Asijsko-Tichomorského regionu a Euroázie, včetně Euroazijského ekonomického svazu, ve kterém Rusko spolupracuje s Arménií, Běloruskem, Kazachstánem a Kyrgyzstánem. Náš svazek se dynamicky rozvíjí a jsme připraveni navazovat tedy vztahy se všemi zainteresovanými státy a asociacemi. Konec citátu. A pan pěkně pokračuje a říká, ano, dále toho tam bylo ještě více, že jo. Něco málo tedy vynecháme a pokračujeme. A samozřejmě bych zvláště chtěl vyzdvihnout naší ideu na vytvoření velkého euroazijského partnerství. Navrhujeme, aby bylo sformátováno na bázi Euroazijského ekonomického svazu a čínské iniciativy Jeden pás, jedna cesta. A zdůrazňuji, že se jedná o pružný moderní projekt, kde jsou dveře otevřeny i dalšímto účastníkům. Konec citace. Zdálo by se tedy, že se jedná o obrovská nebo nějaká obvyklá slova, že ano, pronášená při protokolárních oficiálních příležitostech, jež skrývají hluboký smysl. Všichni tedy víme, že do Číny je převáděno Centrum koncentrace řízení globalizace z Velké to Británie a vůbec celého toho euroazijského konglomerátu. A Čína? No, geopolitikou se zabývají tedy na pískovištích a Čína, ta buduje zcela jiné ekonomické vazby. Buduje novou hedvábnou stezku. Spojuje tak tedy mezi sebou vnitrozemí kontinentů obydlené oblasti, osídlené a průmyslové zase oblasti díky ekonomické integraci a přepravním to tepnám. Putin tedy fakticky navrhl a poukázal na vlivový nástroj a začleňování, že jiným způsobem se to tedy v žádném případě nepovede. Nebudou-li tedy přijata pravidla hry, která navrhl Putin. A kde je potom ta globalizační role Číny? Kde je to centrum koncentrace řízení? Kde je ta jejich velká, nová, hedvábná stezka? No ta se stává z jedním z prvků. My jsme tedy navrhli daleko komplexnější plán globalizace a přebíráme odpovědnost za jeho realizaci. Navíc jsme poukázali i na mechanismus jeho realizace. Jenže čínská elita už si činí nárok na to stát se světovými mocipány místo Spojených států amerických. No a zase tu máme tu situaci, kdy globální prediktor vůbec neměl v úmyslu sázet na Rusko jako na centrum koncentrace řízení. Globální prediktor tedy musí s touto věcí počítat z jednoho jednoduchého důvodu, že Euroazijské centrum koncentrace řízení, které mělo být tedy převedeno do Íránu, je ještě v úplných začátcích. Zatím se jim nepovedlo ho ani, řekněme, přivést ke startovací čáře. Zkrátka uvázli. V Sýrii jim to vázne přece tak, že prodrat se kupředu kolem Ruska se jim vůbec nedaří a Rusko má v ruce tu klíčovou zlatou akci a ten čínský program. Takže o čem jsme to mluvili? O čínském SWIFTu, pamatujete si to? Payment versus payment, tedy systém PVP. O stabilizaci tohoto systému, takže Rusko má v ruce všechny klíče. Takže tu vznikla ta situace, a co si tedy počít, že ano? Pracovat podle návrhu, který předložil Putin? Putin to přece nenavrhnul jen tak. Když byl Trump tedy v Číně, tak prohlásil na finální tiskovce, že při svém závěrečném vystoupení se Xi Jinpingem, Trump tedy prohlásil, že problém Severní Koreje se dá vyřešit pouze při zapojení Ruska. A také, že mnohé procesy ve světě, které je třeba řešit, mohou být vyřešeny pouze za účasti Ruska. No, a Rusko prostřednictvím tohoto článku odpovídá, že je připraveno tedy vzít na svá bedra to břímě řešení různýchto konfliktů. Ale ty podmínky naší účasti, tedy myšleno ruské, v globálním řízení budou naše. Přistupujeme na to za svých podmínek a předkládáme své návrhy. Nebudeme hrát podle vašich pravidel. A co zbývá tedy globální elitě? Globální prediktor si potřeboval vzít nějaký time-out, oddechový čas a zachovat si přitom normální vztahy s Ruskem a nerozčílit Čínu. Kdyby se teď to plnohodnotné setkání v Danangu uskutečnilo, tak by to čínská elita mohla vnímat jako spiknutí Ruska a Spojených států a se všemi následky, které by z toho zase pro Čínu vyplývaly. Jakože tam nebude sformováno centrum koncentrace řízení, protože to Rusko má přece všechny klíče. USA jsou teď tedy centrem koncentrace řízení s ohledem na faktickou záležitost. Ty prvky řízení jsou rozmístěny tam, jsou tedy šéfem, hlavním světovým četníkem a Čína se reálně teprve blíží ke startovací čáře. Pomalu vstupuje do řízení tu i tamhle a nehledě na to, že se role Číny v současném světě již liší od role, jakou hrála třeba ještě před necelými 20 lety, tak nic není nemožné a kdyby se s Ruskem dohodli, tak by Čínu mohli odsunout a to se čínské elitě nelíbí. Čínskou elitu je tedy nutné uklidnit. Také třeba pokračovat se stabilizačním procesem v USA. To znamená tedy předvést... Vyčkat na negativní efekt nesetkání Putina a Trumpa a na základě toho pokračovat s likvidací státní elity v USA. Což také bylo provedeno. A hned. Jen si to vezměte. 9. byl zveřejněn ten článek, ve stejný den o něco dříve ten Trumpův návrh, aby se Rusko účastnilo světových procesů při řízení krize a odpověď na to se objevuje zase článek. On byl samozřejmě napsán dříve, ale časově to vyšlo tak, že šlo prakticky o okamžitou odpověď. Zazněl tedy Trumpův návrh, hele, tady máte naše podmínky, no a článek byl napsán ještě předtím. V každém případě by byl napsán ještě předtím. A Putin do Nanangu neletěl na setkání s Trumpem. Letěl tam přece řešit otázky globalizace světa. Proto zda k tomu setkání s Trumpem došlo či ne, nehraje prakticky žádnou roli. On tam řešil otázku regionální globalizace a ta byla přece vyřešena efektivně. A aby, opakuji, si tedy mohli vzít odechový čas, tak 10. následovalo to prohlášení. Téměř 24 hodin poté, kdy byl článek zveřejněn, v Bílém domě prohlásili, že to setkání se konat nebude. No, když nebude, tak nebude. Vy jste žádali přece o setkání a potom jste ho sami zrušili. My se vám nevnucovali a svá pravidla hry jsme vám oznámili. Takže ta situace je v podstatě taková. Problém je v tom, že se neustále snaží s Ruskem vyběhnout, aby jako ta opice Rusko tahalo kaštany z ohně pro páníčka, pro někoho, kdo se jim mermomocí snaží stát. A Putin na to odpověděl tedy ne. Rusko je samostatný globální hráč. My máme své zájmy, svou koncepci řízení a budeme uplatňovat svou globální politiku. Podle tedy svých pravidel a tady vám předkládáme její principy. Hele, berte nebo nechte být. To už je vaše věc. Ale zde ještě tedy třeba zdůraznit, že Putin nikdy nenavrhuje našim partnerům, ať už se tedy jedná o globální prediktor nebo o státní elity, aby museli učinit krok, který by byl pro ně tedy nepřijatelný. Vždy tedy navrhuje krok, který je pro ně absolutně přijatelný. To však také postupně mění postavení Ruska ve světě a navrací mu jeho suverenitu. Tak takové to má tedy následky a takové tedy byly důvody, proč bylo to divadlo takto vlastně rozehráno. No, za chvilku jsme zpět.
Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Sokrates.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Ano, ano. A jdeme se kouknout na další otázky. Další otázka je tedy od Jurie. Proč se Putin účastnil odhalení pomníku ze zármutku? Vždyť se toho prostě nemusel účastnit, nebo se naopak takových akcí nemůže neúčastnit? Vůbec nejlepší by bylo to zakázat. Proč na pozadí největších úspěchů nevidíme úspěchy uvnitř státu? Vždyť neustále říkáte, že je globální prediktor nucen přistupovat na spolupráci s Ruskem, tak proč by nemohla být vznesena jako podmínka té spolupráce, že nám umožní udělat si pořádek uvnitř vlastního státu? A pan Pjakina to říká, no asi má ten autor na mysli neúčast při takových akcích, jako bylo tedy odhalení toho památníku, a to je celkem rozsáhlá otázka. Asi to vezmeme od konce. Právě jsme probírali otázku účasti, že Putin uplatňuje vlastní globální politiku na základě vlastních konceptuálních principů. Ten problém je tedy následující. Proč by měl globální prediktor přistupovat na podmínky Ruska? Podle těch podmínek, které měli v plánu, už teď Rusko přece nemělo vůbec existovat. Měla zde místo toho být řada suverénních států, menších států, tedy bez suverenity, které by se nacházely pod protektorátem Číny, přičemž za účastí čínské vojenské síly, a fungovat měly v rámci tedy jednotné nové hedvábné stezky. Takový byl plán, tedy rozčlenit Rusko, udělat z něj hromadu ministátečků a ty potom řídit. Místo toho tu máme opět Rusko jako světovou velmoc číslo jedna. A proč říkám číslo jedna? Ať jen zkusí tedy Američané bez Ruska něčeho dosáhnout. Například si zaletět do vesmíru nebo dodat břidlicový plyn do Evropy. No kde ho kupují? O čem vypovídají papíry offshoreové společnosti Paradise Papers? Že plyn nakupují v Rusku a potom ho vezou do Evropy. Informačně tu potom máme senzaci o úspěšné břidlicové revoluci v USA. Jsou připraveni všechny tím plynem přímo zavalit. Ale vzhledem k tomu, že jsou nyní objemy prodeje plynu omezeny, tak i ty objemy dodávek v uvozovkách břidlicového plynu z USA do Evropy jsou také omezené. Globální prediktor má tedy ve vztahu k Rusku své vlastní plány. Globální prediktor nikdy nezmění své záměry týkající se globálního uspořádání světa tak, aby to odpovídalo zájmům Ruska. No a jaké jsou tedy ty ruské zájmy? Rovnocenná bezpečnost pro všechny na světě a prosperita všech států. S tím globální prediktor samozřejmě souhlasit nebude. Oni se řídí tedy jinými principy. To oni musí být těmi hlavními šéfy a řídit přece celý svět. Proto jsou teď ochotni v něčem Rusku ustoupit, ale pouze do té míry, nakolik je to nutné pro stabilitu řízení ve světě a aby Rusko mohlo řešit tedy řídící úkoly pro globální prediktor. Ale my přece také máme zájem na řešení těch úkolů, ne? A to z tedy jednoho, to tedy z jednoho jednoduchého důvodu. Aby civilizace na planetě Zemi nezahynula v důsledku globální ekologické, ekonomické nebo vojensko-politické katastrofy. Globální prediktor alespoň fantazíruje o odletu na nějakou jinou planetu nebo o přesunu svého mozku na mechanické nosiče. Ale co bude s lidmi? Tyto věci je třeba tedy brát na zřetel, že existují různé koncepce globalizace, že existují různé konceptuální moci, že tu máme tedy, řekněme, ruský svět a ten starozákonně biblický, který se řídí principem, budeš ovládat mnohé národy, ale tebe neovládnou. No a nebo tedy podle toho ruského, podle Boha, kdy lidé žijí podle principu, člověk je člověku přítelem, druhem a bratrem. Takže globální prediktor vůbec nemá zájem o řešení problémů Ruska, natož aby dovolil, aby si Rusko ty problémy vyřešilo samo. Protože bude-li Rusko řešit své problémy, tak se z něj stane příliš důležitý, příliš silný partner při řízení planety Země. A to není nic, co by potřebovali. Protože znovu opakuji, Rusko uplatňuje tedy svoji politiku globalizace a Západ zase tu svou, že ano. Jak se to tedy projevuje? No třeba tím, že když se formovalo ruské impérium, tak do sebe začlenilo mnoho národů, ale ani jeden z nich nezaniknul. Ve výsledku rozvoje ruského světa byly všechny národy zachovány. Byla zachována přece jejich kultura a národy, které dříve neměly písmo, získaly vlastní písemnictví, tedy rozvoj kultury tu je očividný. No a pojďme se kouknout na globalizaci na západní to způsob. Když přišli tedy západní globalizátoři do Evropy, tedy vlastně do Ameriky také pak, že jo, tak z mnoha milionového indiánského obyvatelstva Severní Ameriky nezbylo vůbec nic. 400 tisíc lidí teď žije ve svých rezervacích a za ohnivou vodu tancuje své bojové tance. To tedy znamená, že dohoda není možná. Globální prediktor nechce provádět globalizaci, nebo chce vlastně, pardon, provádět globalizaci jen podle svého, tedy likvidovat národy na planetě Zemi. A my, ruská strana, chceme, aby národy vzkvétaly. Toť ten zásadní rozdíl. A kdy tedy globální prediktor přistupuje na to, že Rusku umožní vyřešit nějaký problém, například tu stavbu mostu na Krym nebo něco podobného? Jen tedy tehdy, kdy na stabilitě řízení v Rusku, na jeho zdrojové stabilitě závisí existence samotného globálního prediktoru na planetě Zemi. Jen tehdy jsou ochotní ustoupit a opakují, že Putin, jako třeba tím článkem, pokaždé tedy kousek po kousku získává větší a větší suverenitu pro Rusko. Už jsme tedy v mnohých ohledech byli suverénní za Stalinových dob. Všichni, kteří nastoupili do čela SSSR po něm, jednoduše zaprodávali ruskou zemi a začlenovali ji do globalizace na západní způsob myšlení. Dostat se z toho je teď tedy velice, opravdu velice těžké. Je to dokonce těžší, než udělat revoluci díky této revoluci potom zase uzavřít nějaký breslitevský mír, že ano, a změnit revoluční procesy v procesy ozdravné, napomáhající obnově toho velkého státu. Ale je to daleko tedy těžší. Proto je také neustále nutné globalismu nebo globálnímu prediktoru poukazovat na to, že tedy vyřešení toho či onoho problému je přece i v jeho zájmu. Potřebuje tedy mít Čína svůj vesmírný program a přesněji létat do vesmíru? Prosím, dostali jsme povolení postavit svůj kosmodrom Vostočný. Takže ten soudruh, který promrhal několik rozpočtů, vůbec nepochopil, komu tím hází klacky pod nohy, a pak ještě dostal ten nápad, že kosmodrom prostě spálí? Tak to je pěkný ruský patriot. Globální prediktor tedy neudělá pro Rusko nic, jen tak pro nic za nic. Souhlasí vždy tedy pouze v případě, kdy je mu dokázáno, že je to v jeho vlastním zájmu, i když v rámci našeho rozvoje. Proto jsou také všechny procesy přispívající k rozvoji Ruska ze strany globálního prediktoru prostřednictvím jeho nástroje, tedy státní elity, tak jsou zpomalovány všemi možnými způsoby. A jinak se s ním zatím nejsme schopni dohodnout. Zatím ještě nejsme v takovém postavení, kdybychom mu mohli něco diktovat. Opakuji, že veškeré sovětské vedení, to postalinské, zbavovalo ruskou zemi suverenity a její obnova jde zkrátka stuha. Je to velice těžké. No a co se týká tedy zdi, té zdi zármutku, proč by mělo být zapotřebí ji zakázat? Já tohle osobně nechápu. A proč by u toho Putin neměl být? To také nevím. Já vím, že v odpověď na stalinskou ústavu z roku 1936 rozpoutali trockisté uvnitř státu rozsáhlý teror a dělali si záznamy těch nejschopnějších, nejtalentovanějších, průbojných lidí a řadili si je hezky do kategorií. A tak například trockistovi Chruščovovi se neustále zdálo, že těch z první kategorie bylo postříleno málo a když si to konečně Stalin mohl dovolit, tak mu napsal: sklidni se, ty hlupáku. Ruský národ byl tedy převálcován těmi represemi strašným způsobem. Což pak bychom na to měli zapomenout? Já si myslím, že bychom na to zapomenout neměli. Jinou věcí je, že ty katani, kteří byli strůjci těch represí, ničících ruský národ, mnohonárodnostní ruský národ, následně sami byli těmi represemi převálcováni a teď jejich následovníci vyřvávají o stalinských represích. Ale jednotlivé trestní spisy zveřejňovat nechtějí, aby to tedy nevyšlo ve známost. Oni si uzurpovali tu paměť o represích a přikrucují nám naše dějiny. A půjdeme jim v tom snad na ruku? No ne. Já si myslím, že ta zeď zármutku má tedy stát. A to tím spíše, že odhalení toho památníku vyžadovali ti, kteří se dnes zásadním způsobem podílejí na řízení. Otevřeli jsme přece i Jelcinovo středisko. To byl samozřejmě nezbytný ústupek, ale tohle není ústupek. Je třeba jen pamatovat na to, že na té zdi zármutku se nesmí objevit ti, kteří se sice skutečně stali oběťmi stalinských represí, ale přímo to byli právě oni, ti katani a vrazi, kteří ty pseudo-stalinské represe sami rozpoutali proti ruskému mnohonárodnostnímu lidu. A oni se teď tedy snaží v podstatě sami mezi sebou požírat navzájem následovníci těchto katanů. Proto tedy Putin jedná správně. On řekl, že na tu tragédii nesmíme zapomenout, že je třeba ji tedy správně hodnotit, protože jinak nás připraví o naše vlastní dějiny. Je to druhá priorita zobecněných prostředků řízení. A my se na to jen tak máme dívat. Připravují nás o naše symboly, o naše dějiny a my si to necháme líbit? Nebo dokonce budeme uplňovat své řízení vlastní? Takhle se na to tedy musíte dívat. My musíme k jakékoliv události, k jakémukoliv tedy jeho jevu přistupovat z hlediska svých měřítek a se svojí koncepcí řízení. Je tam ještě něco v této otázce? Ptá se pan Pěkin. A moderátor říká, ne, to je asi všechno. No, takže je to vše zatím, ale zase jsem to vzal hodně, hodně ve stručnosti. A další otázka, říká moderátor, je tedy od Dmitrie z Krymu. Zdravím vás, Valerij Viktorovíči. Co myslíte, že by se mělo stát, aby Krym ve světě uznal jako součást Ruska? Jak dlouho může tedy trvat ten proces jeho uznání? Vždyť ho zatím jako takový neuznal nejen Západ, ale ani členové BRICS, že ano, Blízký východ a tak dále. Jak se staví globální prediktor k této otázce a nepovažuje tedy za přípustné Rusko v této věci podpořit globální prediktor? A pan Pěkin říká, no tak v žádném případě. A právě jsem o tom mluvil. Globální prediktor nedělá nic pro to, aby řešil problémy Ruska. Protože upevnění Ruska a jeho zdrojové stability by vedlo k tomu, že by se z něj při vyjednávání z Ruska samozřejmě stal velmi silný hráč. No a bez účasti Ruska není zase problém řízení světa možné vyřešit. Globální prediktor je chce řešit na úkor Ruska, ale ne v zájmu Ruska, ani v zájmu žádných jiných národů na planetě Zemi. Takže tedy z hlediska globálního prediktoru je to tak, že čím více bude Rusku způsobeno různýchto problémů, tím přece lépe. A skutečnost, že se teď na Krymu nachází ruská vojska místo těch amerických, s možností výhledově je nahradit čínskými, protože ta čínská armáda tam také měla být přítomna. No, jen si vzpomeňte na ten projekt, na vybudování hlubokovodních přístavů na Krymu v rámci velké hedvábné stezky. Ten se přece vytratil do ztracena. A z území Ukrajiny měly do Číny proudit potraviny. To znamená, že zde došlo z pohledu globálního prediktoru k selhání. A prostřednictvím Krymu tedy předvádí něco v tom smyslu jako hele, promiňte, ale tady jste vlezli do našeho zelí a my vám k tomu svůj souhlas nedali. To vy jste to zařídili takovýmto způsobem, že se Krym vrátil Rusku. Ale nedošlo tedy k tomu v rámci našich plánů, ani v našem zájmu a proto tomu budeme všemožně čelit. Ovšem čelit tomu může opět pouze s ohledem na to, že právě Rusko potřebuje, ať právě Rusko tedy potřebuje nebo ne. Stavbu Krymského mostu nám přece dovolili, protože to bylo nezbytné kvůli zdrojové stabilitě Ruska a globalistům tato nutnost byla dokázána. Ani proces tedy integrace Krymu nemohou to nějak zrušit. A co se tedy týká toho, jak to celé tedy dlouho bude trvat, ta otázka času, no tak Sovětský svaz neuznávali do 30. let. No a co? Zabránilo to tedy snad Sovětskému svazu, aby se rozvíjel? Ne. Jen je třeba předložit svoji koncepci řízení a tu realizovat. A nebýt suvenýrovým státem, ale suverénním. Jakmile tedy získáme právě tolik suverenity, abychom na ní přímo mohli světu poukazovat, tak se problém uznání Krymu vyřeší sám o sobě. A pak teprve tedy všichni v řadě s Milošem Zemanem budou prohlašovat to je přece v pořádku, vždyť je to vlastně odvěké ruské území. Můžeme mluvit o předání nebo návratu, ale je to vnitřní věc Ruska. Ukrajina je zájmová zóna Ruska a nás se to tedy netýká. Zeman to přece neříká jen tak. On už v tomto směru připravuje půdu. Oni jsou už připraveni ustoupit a musíme však získávat tedy více své suverenity, obnovovat ji krok za krokem ve všechto směrech. Ta událost, o které jste mluvil, nebo o které jsme mluvili v Danangu, ten Putinův článek je prostě brilantní. Jenže ruští politologové a politici jako takový vůbec nic nechápou. Co je tam napsáno? Nerozumí slovům, tedy lépe řečeno, slova ještě chápou, ale jejich smysl už ne. Jinak by to už bylo na všech obrazovkách, jednoduše všude. Někdo by to hodnotil správně, někdo ne, no ale zkrátka diskutovalo by se o tom. A to je právě ten ukazatel způsobilosti ruské elity. Surkov tedy napsal článek, že ano? Jak to tam bylo? Něco s pokrytectvím? Moment. Krize pokrytectví o západu. A co? Čtete ten článek a prostě se vám chce zvolat Vladislave Jurjeviči zase vedle. Ten, kterému si ten článek adresoval, ti píše nedostatečnou, jsi odborně nezpůsobilý. No a v tomto ohledu jde o velkolepý článek odhalující úroveň chápání tedy globálních procesů a konceptuální moci, tedy jejich absolutní nepochopení. A moderátor říká, no a ještě to zveřejnili na Russia Today, že ano. Jo, říká pan pěkně, to je dobrý nástroj, jen ať se to dozví celý svět. Takže svoji nedostatečnou si vysloužil Surkov i ty elity, které zastupuje. A je pouze otázkou času, kdy se ta nedostatečná projeví v konkrétních, řídících záležitostech. A mimochodem, Surkovův status tedy už přece klesnul, protože již předvedl, že o chápání řídících procesů na celkové globální úrovni je nedostatečné. Takže již jednou si naběhl, ale očividně je tvrdohlavý a trvá si na svém. Místo toho, aby se učili a potom tomu rozuměli, zatvrzele trvají na svých chybách a ještě se pokouší páničkovi vnutit svoji úroveň chápání, která je tedy záhubná a krizová. A moderátor říká, a nebudeme jim tom bránit? Kam pěkně to odpovídá, ne, samozřejmě, že nebudeme. Nebraň hlupákům dělat hlouposti. A tak měl ten článek tedy maximálně širokou publicitu, aby neutekl očím žádného z představitelů globální elity, aby tedy každý mohl posoudit úroveň intelektu a chápání pana Surkova a klanově korporativních skupin, které za ním stojí. No,
žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži. A ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Platón.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Moderátor tedy říká, teď jsme mluvili o Krymu, tak bude další otázka od Maxima z Doněcku. Online konference tedy Zacharčenka s obyvateli Doněcké lidové republiky a Ukrajiny předvedla, že lidé na obou stranách linie, tedy konfliktu, jsou již unaveni a demoralizovaní. A ještě více jsou skleslí tedy kvůli tomu, že před sebou vlastně nevidí jasné cíle ani vizi budoucnosti republik, ani samotné Ukrajiny. Vždyť na to referendum šli tedy v naději na krymský scénář a také se jim zdá, že Zacharčenko ani obyčejní lidé nic ovlivnit nemohou. Všichni na něco čekají a doufají v zázrak, že junta přijde v Kyjevě o moc a svědomí nacisté někam zmizí. Ale každý rozumný člověk chápe, že samo o sobě se přece nic nevyřeší. Tak tedy, Valerii Viktoroviči, nač všichni čekají a na čem závisí vyřešení konfliktu na Donbasu a situace na Ukrajině? Na průběhu šarvátek v USA a získávání tedy ruské to suverenity? No a pan Pekina to říká. V současné tedy době situace na Ukrajině závisí na tom, nakolik bude zodpovědný občanský postoj hlavní části obyvatelstva. Jestliže se k němu nedopracují, tak budou trávou na válečném poli i nadále. Krymský scénář byl, tedy obrazně řečeno, tedy s mnohými odchylkami samozřejmě, ten byl možný, řekněme, do konce května roku 2014. Jenže ho zablokovaly řídící elity, které se podepsaly pod státní převrat. Už jsem tedy nejednou uváděl jako příklad, že ten státní převrat bylo možné zlikvidovat do 24 hodin, ještě řekněme 20. února. V průběhu 2 týdnů, tedy v březnu, ještě bylo možné v průběhu měsíce, v květnu, to celé zastavit. A v červnu už se rozpoutala občanská válka. No, a postarali se o to ti takzvaní patrioti, ti volontéři. Proto by v současné době neměli čekat, ale uvědomovat si, že nikdo nepřijde, aby jim vyřešil jejich problémy. Že oni sami se musí stát, no, neustále mluvím tedy o tom, že Ukrajina se musí, ne ve smyslu, že se z hlediska Ruska musí stát neutrálním demokratickým státem, ale aby se Ukrajina tímto státem mohla stát, musí se vyprofilovat její pozice. Jestliže se teď pozice Doněcké a Luhanské lidové republiky rozšíří na celou Ukrajinu, tak i obyvatelstvo těch vnitřních západních částí zdaleka nepřijme tak jednoznačně. A mohla by být přijata jednoznačně, byl spuštěn projekt, řekněme, Overtonova okna pod názvem Malorusko, Malorusia, který tenkrát oznámil Zachrančenko. Jenže lidé nefungují na principu vypnout, zapnout. A rychle se nic nezmění. Lidé si musí do sítosti užít vlády kyjevské bandy, musí porozumět řídícím procesům, aby si uvědomili, co vlastně chtějí a co mohou sami udělat pro to, aby dosáhli svých zájmů. A pokud budou čekat a myslet si, že stačí, když zajdou na Majdan, tam si za peníze zaskáčou a nikdo jim potom snese modré z nebe, tak se nic dít nebude. A jak jsou na tom teď lidi? Jsou tedy skutečně dezorientovaní, protože nevědí, kam směřovat. Jak bude vypadat jejich budoucnost? Co je tedy třeba dělat? Budovat státnost Doněcké a Luhanské republiky. Vůbec by nebylo špatné je sloučit do jednoho spolku, subjektu. Jenže to zatím je nereálné. Povšimněte si tedy symboliky Luhanské a Doněcké republiky a všechny otázky, proč je to nereálné, zmizí. Jsou to spojenci? No, jsou. Řeší mnohé věci tedy na základě jednotného řízení a jednotného zdrojového zajištění? Ano. Tak proč by nemohli začít budovat státnost celé Ukrajiny? Oni to v podstatě budou muset udělat, ukazují jim svůj příklad. Musí jim předvést, že jsou do určité míry stabilní, že mají nějaké výhledy. V porovnání tedy s růstem beznaděje na celé Ukrajině jsou ostrůvkem stability, ke kterému je možné se přimknout, se kterým je možné vést dialog o zachování kulturní identity různých oblastí. A ano, Ukrajina měla v porovnání s Ruskem určitou konkurenční převahu v řízení, kterou bylo její unitární složení. Bude-li z toho federace nebo federalizace, tak jen do toho. S tím se také dá pracovat a stejně to povede k unitarismu. S tím se nedá nic dělat. Dopadne to tak jako v Rusku, stejně i na Ukrajině. Vůbec tedy celý ruský svět nakonec se rozšíří na celou planetu Zemi a bude to unitární stát s provincií Rusko, nebo spíše centro bude Rusko, že jo, a provincie budou Francie, Španělsko a tak dále. Bude se členit na autonomie různé oblasti Provencálsko, Katalánsko, když to bude ve Francii či ve Španělsku, že ano. Takže to všechno časem bude. Jestliže budou pouze sedět a čekat a požadovat řešení od jiných, tak je to ta nejistější cesta k vlastní zkáze. A Ukrajina teď právě touto cestou kráčí a mám na mysli celou tu Ukrajinu, která čelí Luhanské a Doněcké lidové republice. Stále na něco čekají, v něco doufají a je už na čase si uvědomit, že záchrana tonoucích je v rukou samotných tonoucích. Oni přece vědí, že všechno je rozkrádáno. Chcete-li se toho rozkrádání účastnit, tak tím jen si řežete větev, na které sami sedíte. A co je zde podstatné? Nebude žádná velká teroristická válka, která by byla čistkou banderovské líhně, až přijdou Doněcká a Luhanská republika a nastolí svoji státnost tedy na celém ukrajinském území. A z jakého důvodu? Z jednoduchého. Mentalita svědomého Ukrajince se neváže na vlast. Ti nemají žádnou vlast. Banderovci nemají žádnou vlast. Pro ně je nejdůležitější kousek chleba, kvůli kterému jsou připraveni plazit se po kolenou. Nechtějí si na něj vydělat, nebo si ho vypěstovat. Jen čekají, že jim páníček hodí nějaký zbytek ze svého stolu. To je ten sen. A právě kvůli tomuto snu tak stáli o ten bezvízový režim. Až tedy bude ustanovena státnost Doněcké a Luhanské republiky na celém území Ukrajiny, tak veškerá ta svědomá banderovská chamrať jednoduše ten stát opustí. Emigrují a zůstanou tam jen nástroje CIA, FBI a dalších tajných služeb Spojených států amerických a západního světa, které budou v té či oné míře organizovat ještě nějaký banderovský teror. Ale ve své většině nebudou vystrkovat nos, aby zůstali skryti jako za sovětské moci, kdy čekali, až zase přijde jejich čas. A moderátor tedy říká, minulý týden naše země slavila tedy stoleté výročí Velkého října a v souvislosti s tím tu mám otázku od Sergeje a Alexandra. Valerii Viktoroviči, na stoleté výročí revoluce roku 1917 se začaly televizní kanály přímo předbíhat ve vysílání seriálů o takzvaných géniích a démonech revoluce. Jedním z nich byl film o Bronsteinovi, tedy Trockém. Co myslíte, jedná se o pokus založit náboženství, tedy v úvozovkách, k uctívání Trockého viditelnou formou a ve své podstatě psychotrockismu? A ještě se ptám, což pak jsou opravdu tvůrci a objednavatelé toho filmu natolik tupí, že si mohou připouštět myšlenku, že postava Trockého, tedy Bronsteina, má vůbec nějakou reálnou podporu mezi lidmi u té jejich části, která tyto věci chápe? Vždyť tedy ti, kteří ničemu ani porozumět nechtějí, jednoduše tento jejich padělek sežvíkají, aniž by o tom zvláště přemýšleli a porozuměli tomu. A navíc byly tyto seriály na kanálech, tedy Pierwszy kanál a Rosja 1, vysílány prakticky paralelně, přibližně ve stejném čase, že ano. Mám tedy na mysli seriál Trocký a démon revoluce o Leninovi. To tedy znamená, že každého z nás vlastně nutili zvolit si mezi trockismem a bolševismem. Znamená to snad, že Pierwszy kanál je následovník trockistů a VGTRK si zase zvolili cestu bolševismu. A pan Pěkin říká, no, ani jedno, ani druhé. Nebo ne. Takhle, ne, jedno i druhé je trockismus, jen tedy v jiném balení a zde dokonce ani, moderátor říká, není co si vybrat? A pan Pěkin říká, ano, absolutně není co si vybrat. Co se týká tedy toho, co chápou pohlaváři, tak ti chápou daleko více než autor této otázky. Vždyť oč tedy jde? Dějiny, to je druhá priorita z obecných prostředků řízení a podle toho, jaké dějiny pro obyvatelstvo vytvoříte, budete moci plánovat řízení daného objektu do budoucna. Když u nás tedy nastoupily takzvané roky reforem, ta 90. léta, krvavá 90. léta a bezprávná 90. léta, která jsou pro některé lidi svatá, tak u nás v první řadě začal pogrom historické vědy. A hlavní úder byl v těch 90. letech veden proti mládeži. Připomenu, že v 90. letech jsme tu měli 17 učebnic z dějepisu, sepsaných za západní peníze. To tedy znamená, že jakákoliv učebnice dějepisu byla taková, Mnohé takové učebnice sepsané tedy za Sorosovy peníze obsahovaly, no, několik řádků tam stálo o velké vlastenecké válce a mezi hlavní bitvy byla třeba zařazena bitva u El Alameinu v Africe a další. Jako bychom byli jen tedy periferií západního světa. Opakuji, že dějiny to je druhá nejsilnější priorita řízení. A historická minulost se dá sformovat. Vliv těchto seriálů se nám může zdát být nedůležitý, jenže je velký. Oni tak tedy vytvářejí jednotné informační pole, které je příznivé právě pro trockismus. A to pole... Ale ty filmy jsou pouze jeho jednotlivými prvky. A společně se vším ostatním, tedy s televizí, s rádiem a různými těmi politickými činiteli, kteří všichni přicházejí se svojí troškou do mlýna, aniž by si tedy uvědomovali, že jde právě o trockismus, z toho potom jsou pro nás tedy skládají zase zcela určitou budoucnost. Když tu tedy zazněla otázka, jo, proč nám globální prediktor nepomáhá, tak oni naopak provádějí jasnou diverzi. Ano, Rusko jim má pomoci vyřešit jejich úkoly, ale když nakonec Rusko ty úkoly vyřeší a bude zkrátka upevněna stabilizace civilizace lidí na planetě Zemi, tak se má Rusko zase přerodit a stát se jejich nástrojem. Má se tedy stát to, co zamýšleli realizací únorové revoluce a v čem jim udělala čáru přes rozpočet revoluce říjnová, tedy velká říjnová socialistická revoluce, která pohřbila tyto plány podpisem Brest-Litevského míru, což jí nemohou všichni ty psychotrockisté odpustit. Protože právě tehdy začal ruský stát reálně získávat svoji suverenitu. Když se vynořil z krve občanské války, tak již v mnohém byl suverénní a dále si tu suverenitu do značné míry, řekněme, upevnil v průběhu velké vlastenecké války. Což bylo v roce 1943 stvrzeno rozpuštěním Kominterny. Jenže takové struktury přece jen tak nezmizí. Ty struktury byly sice rozpuštěny, ale ti lidé přece nikam nezmizeli. Samotné referenční skupiny nikam nezmizely a také řídící vazby nikam nezmizely. Ale i tak šlo v té době o dosti významný krok. A co ten poststalinský pogrom? Když došlo tedy k pogromu dějin tím odhalením Stalinova kultu, osobnosti, se kterým přišel Chruščov, tak to byl revanš trockismu v naší zemi. Jenže bolševismus lidí se ukázal být natolik silný, že nehledě na to, že řídící kádry byly vybity v průběhu velké vlastenecké války, tak ten vnitřní bolševismus semlel to odhalení Stalinova kultu. Osobnosti tu destalinizaci a zrodil tedy hnutí vpřed. A bez ohledu na chruščovské tání, brežněžovskou stagnaci či Gorbačovu přestavbu na krvavá Jelcinova 90. léta, jsme se přece pohnuli vpřed a vyzdvihli z lidu Putina. Teď náš stát opět tedy získává suverenitu. A globální prediktor se rozhodl využít objektivní okolnosti pro dosažení svýchto subjektivních cílů. Zájem o dějiny tu je. Oni mají peníze a možnosti a proto se točí pro ně tedy ty potřebné filmy. Mnohé vlastenecké filmy, které se teď začaly točit, ve své podstatě vlastenecké vůbec nejsou, jsou trockistické. Chtějí tedy využít tvůrčí potenciál mas, aby byly vyřešeny úkoly globálního prediktoru. A tím, že tak poškozují svůj vlastní stát, který může samozřejmě pak zaniknout. V tom v podstatě spočívá ta podstata politického trockismu, jako samotného. Dále je tu tedy prý otázka od chirurga, říká moderátor. Děkuji vám, Valerii Viktoroviči, za odpovědi na mé otázky. Mám na mysli tedy ty otázky související s ukrajinskou ústavou. Jestliže však vysíláte pro zasvěcené, tak výzvy ke studiu koncepce sociální bezpečnosti nemají smysl. A jestliže se orientujete na neznané publikum, tak je nepochopitelné vaše podráždění. Nač posílat lidi vrtat se tedy v informacích, které jsou bez speciální přípravy, těžko pochopitelné, když se potom čílíte a přitom jen stačilo tedy vysvětlit ty právní nuance, že jo. Pro nás je vše očividné, stejně tak může odpovědět přece lékař nemocným, hele, vy sami přečtěte tlusté knihy si o své nemoci a zase nebo vám poukážu na to, že je absolutně nezbytné, abyste si samostatně nastudoval přece celou medicínu. Vždyť se jedná o váš organismus, že ano, o vaše zdraví a tedy i o bezpečnost. A potom budou rozhodně konstatovat vaši absolutní odbornou nezpůsobilost. Nebo zase nemám pravdu? A pan Pěkin tedy odpovídá, no bohužel tedy zase nemá pravdu. Je tedy možné, že jsem byl příliš příkrý, což v tomto posluchači vyvolal dojem, že mě to rozčiluje, ale vůbec to tak není. A jestliže ho to urazilo, tak se mu omlouvám, to za prvé. A za druhé, v čem nemá pravdu? Nemá pravdu v tom, proč vlastně vysíláme. My pomáháme lidem osvojovat si koncepci sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecnou teorii řízení, když na jejich základě rozebíráme aktuální politické události a když navrhuji něco si nastudovat, tak jednoznačně vím, že je plně v silách lidí osvojit si to samostatně. Protože konkrétně o ukrajinské ústavě jsem mluvil přece několikrát. Možná jen tedy právě na to ten člověk na internetu narazil. V čem je tedy ta podstata? Je to samozřejmě těžké, to absolutně souhlasím, je to velice těžké. Máme takové to přísloví, že ano, že bez práce nejsou koláče. Nové znalosti si zkrátka musíte osvojit. Což pak ve škole to pro lidi bylo vždy jednoduché, učit se. Mnozí přece vyváděli, že ano, a řvali, já to nezvládnu, takové těžké příklady, nejsme na to připraveni a co to máme za učitelku či učitele. No. A potom na ně s vděčností vzpomínají, že ano. A že kdyby ten učitel nepopostrkoval a nenutil je počítat ty příklady, které se jim zdály být tak těžké, tak jejich řešení už v podstatě byly připraveni. Každý člověk je přeci připraven. Když děláme tento náš pořad otázka a odpověď, tak vycházíme přece z předpokladu, že se na něj může dívat i člověk, který nemá vůbec žádné znalosti z koncepce sociální bezpečnosti, který má nulové znalosti. Proč zde tedy není korektní ten příklad s lékařem? Lékař to už je přeci odborník, ale ty počáteční znalosti z medicíny má přece každý, že ano? A v dané situaci to právě byla taková počáteční znalost. Aby si to ten člověk sám vyzkoušel a dal si to dohromady. Opakuji, že je to skutečně těžké. Obzvláště, jestliže se tomu dříve ten člověk nevěnoval, ale znalosti jakéhokoliv člověka, aby pracoval s těmito dokumenty, které vydává tato naše státnost, jsou dostatečné. Je pouze nutné s nimi pracovat, jen si je přečíst. Já jsem teď na začátku pořadu uvedl příklad toho článku. Ano, ten článek je těžké pochopit, je nutné mít tedy určité znalosti o řízení. No a na našich politických to talk show každý den přece diskutuje velké množství politiků, politologů, kteří to nepochopili, jenže to je jejich úkol, aby to pochopili a vyložili. Aby to rozebrali na jednotlivé prvky a ukázali, co a jak a správně to začlenili. No ale oni to zase neudělali. Jenže tím, že to nedělají, cíleně snižují laťku porozumění zákonodárné základně. Na jejím základě žijí a existují všechny státy světa. Jestliže pro vás zákonodárství tedy nic neznamená, tak v podstatě neexistuje ani stát. Vždyť ta první, nebo pardon, právní úprava jakéhokoliv státu, jakákoliv ústava, předepisuje formy organizace na principech samosebou se rozumějící světové právní vědy. A díky tomu, že tedy naši politici a politologové, tedy polithňupové, snižují tuto laťku, si lidé vytvářejí tedy mylný, nesprávný dojem, že výkladem těchto zákonů, porozuměním těchto zákonů, se mohou zabývat pouze tito machři znalí. Protože oni se spustili na tu úroveň a tímto způsobem to prezentují. A jestliže tedy něco není přímo ustanoveno, vymezeno, není přímo předepsán vztah dvou subjektů, tak je to tak a tak, a tak už je to tedy pro lidi zase příliš složité, že ano. Opět zopakuji to, co jsme říkali o té Ukrajině. Je třeba si uvědomit, že záchrana tonoucích je tedy v rukou samotných tonoucích. Nebudeme-li tedy sami studovat zákonodárnou základnu, tak si tito politňupové a politici neporadí. A navíc tedy je veškeré jejich řízení prováděno v jejich zištných zájmech v rámci té účelové funkce, kterou nastavilo vnější řízení. To znamená, že se snaží dostat se k moci jen kvůli tomu, aby si co nejvíce nahrabali. No a kdo to příliš přehnal, jako třeba Lazarenko, tak ten sedí. A nebo ti zase jiní, že ano. Proto tu nefungoval tedy žádný snobismus, ani nefiguroval žádný snobismus, ani rozhořčení. Možná tedy moje reakce byla příliš příkrá, my bychom nedělali to, co tu děláme, že zvyšujeme znalosti zřízení všech lidí, kdybychom k tomu měli takový snobský přístup. Přeci. Vždyť s těmito znalostmi bychom velice snadno dokázali vydělávat peníze, velice jednoduše. A my ty znalosti poskytujeme lidem, aby je měli možnost studovat. Věnujeme tedy tomu svůj čas, abychom je předali. Vždyť kdo jiný to udělá? Nikdo. Kdyby existoval alespoň jeden zdroj, který by v takovém rozsahu s námi pracoval na dvě přihrávky, tak by to přece bylo skvělé, říká pan Pěkin. Pak jdeme už se kouknout na úplný závěr, tedy otázek a odpovědí Valery Viktoroviče Pěkina ze dne 13. listopadu roku 2017 a šupsky rupsky na to. Tak tedy, když jsem mluvil o... Moderátor tedy říká, když jste mluvil o složitosti osvojení si dostatečně všeobecné teorie řízení, tak jste fakticky odpověděl na otázku Vitalie Orlova, který tedy píše, že v každém pořadu mluvíte o důležitosti studia dostatečně všeobecné teorie řízení a vyzýváte také k jejímu studiu, že ano? A on si, jako mnozí stáhl, začal ji číst, ale prakticky hned přišel na to, že ten materiál je velice těžké si osvojit. A je tu tedy otázka od Sergeje. Je dokonce tedy možné říci, že je to spíš žádost nebo prosba. Udělejte prosím několik učebních videí s komentáři k dostatečně všeobecné teorii řízení. Došlo k takové a takové události, zde se projevil, řekněme, takový a takový nástroj a tak to je třeba tedy s tím pracovat. Jako hezky na příkladech. Nemluvte tedy jen o tom, že je třeba se učit, ale přímo ve vysílání předveďte, jak funguje tato teorie tedy v praxi. Jak bude daleko užitečnější, no, to celé by bylo daleko užitečnější, než o tom neustále mluvit a nic nepředvádět. Já jsem četl dostatečně všeobecnou teorii řízení asi pětkrát, ale nic z toho, o čem mluvíte, jsem tam teda vůbec nenašel. No a pan Pjakin na to tedy říká toto. Chápu, že by chtěl tedy přímý rozbor, pracovat s dokumenty. Já chápu, že je to samozřejmě těžké. Tak se opět vrátíme k tomu, co jsem říkal, že je velice těžké pracovat, a když jsme prakticky jediným takovým zdrojem v takovémto rozsahu, zdůrazňuji v takovémto rozsahu. Ale to neznamená, že jsme přece jediní, kteří pracují na osvojování si koncepce sociální bezpečnosti, na jejím šíření mezi široké vrstvy obyvatelstva. Existuje tedy mnoho velmi zajímavých projektů. Lidé pracují, přičemž dost tvůrčím způsobem, ale oni pracují právě v této rovině, že existuje nějaký objekt, a mám na mysli tedy převážnou část těchto projektů, že okolo takového objektu budují, předvádějí, jak takový proces funguje na základě koncepce sociální bezpečnosti, tedy jak mu porozumět. My jsme vedli semináře a ty staré nahrávky určitě na internetu najdete. A jak jsme tehdy pojali? Zhruba 30 až 40 minut jsme se zabývali teorií a zbytek času, obvykle ta dvouhodinovka trvala hodinu 20 minut, tedy jsme věnovali tedy konkrétní praktické otázce. Takže dvouhodinový pořad, jo, hodinu 20 se věnovalo praktické otázce a 30 zhruba až 40 minut teorii. V souladu tedy s probíhaným tématem jsme si vybrali tedy událost aktuálního politického života, takže jsme napřed poskytli teorii a potom ji předváděli, jak to vypadá v praxi. Jenže takový přístup může vést k tomu, že si lidé nevytvoří ucelený přehled na průběh řídících procesů, a to potom ve výsledku vede ke zpožďování reakcí na řízení. To znamená, že pro lidi občas nebo po uplynutí určité doby daný komentář již zase postrádal aktualitu, jo? A je zkrátka potřeba poskytovat ucelený pohled. Já se opět vrátím k tomu, že teď pracujeme, ale v rámci jakéhosi sovětského mezinárodního panorámatu. Povšimněte si, že všechny události ukazujeme ve spojitostech. A tyto vazby mezi nimi sestavujeme na základě znalostí dostatečně všeobecné teorie řízení a také koncepce sociální bezpečnosti. Tedy pisatel, nebo ten člověk řekl, že to četl už pětkrát, jo? Ano, přečetl, ale ty znalosti si přitom neosvojil. A proč se mu to nepovedlo? Samozřejmě těch možností je mnoho, ale já předpokládám, že jeho základní vzdělávací standardy nepodporují pochopení těchto informačních modulů. Co je tedy třeba udělat v takovémto případě? Netrvat tedy na studiu právě jen dostatečně všeobecné teorie řízení, ale začít tedy třeba s jinou knihou vnitřního prediktoru SSR. Bylo napsáno velké množství knih. Jde o více než 60 knih i velké množství analytických zpráv. Vyberte si tedy, co vás zajímá, co vás v životě zajímá. A co jste tedy v podstatě připraveni dát si do souvislostí a prostřednictvím toho se vám lépe podaří proniknout do koncepce sociální bezpečnosti. Přečtěte si knihu, která vám tedy na základě vašich zájmů a vašeho vzdělání umožní najít cestu k osvojení si dostatečně všeobecné teorie řízení. Touto cestou je třeba jít. Jinak je to skutečně tedy těžké. Pro velké množství lidí je skutečně velmi těžké i hned zvládnout dostatečně všeobecnou teorii řízení. Je velmi těžké si ji osvojit. S tím se bohužel nedá nic dělat, ale je třeba vyjadřovat myšlenky přesně. Nesmíte používat staré termíny, staré pojmy, pro vyjádření nových znalostí, protože to povede ke krachu. Proto je tedy samozřejmě zapotřebí zavést velmi mnoho nových pojmů, mnoho termínů, ale teď už se v mnohem začaly ve společnosti používat a to věci usnadňuje. To, když jsme s tím začínali, tak to bylo opravdu těžké. Dokud nebyly sepsány titulské knihy vnitřního prediktoru, takové, které by pomáhaly vzniknout nebo vniknout do toho daného tématu, tehdy bylo opravdu velmi těžké pochopit a osvojit si koncepci sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecnou teorii řízení. To vše ovšem vyžaduje vynaložení práce, jiné cesty k tomu bohužel není. Ale proč bohužel? Člověk byl tedy v podstatě zrozen k tomu, aby pracoval, jenže to dnes bohužel není ten převládající trend, kdy reklamní slogany přece hlásají, seďte hezky s rukama založenýma a vaše peníze budou pracovat za vás. Jenže takhle to nefunguje. Peníze, to je maximálně zobecňující informace o výměně zboží. A to zboží, to je přeci produkt lidské práce. Když vyrobíte jeden produkt, přenecháte ho lidem a výměnou získáte přece jiný. Takže nezbývá, než si vše osvojovat, studovat a pamatovat na to, že znalosti znamenají moc. Tak tedy berte tuto moc do svých rukou. Ty semináře, které jsem zmiňoval, jsou přístupné i na našem webu fct.altai.ru a v první položce menu na hlavní straně fondu, tedy konceptuálních technologií, a najdete tam semináře. Citujeme tady poznámku, že knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině najdete zase na levá-net.webno.cz nebo je můžete zakoupit na internetových stránkách ksbpress.cz, takže jako koncepce sociální bezpečnosti presstisk.cz. A to byla tedy pro dnešek než poslední otázka, ptá se pan Pjakin. Takže nám nezbývá, než se rozloučit a popřát vám jen to nejlepší a mírové nebe nad hlavou. Studujte tedy koncepci sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecnou teorii řízení. Braňte zájmy své i své rodiny, buďte šťastní do příštích setkání. No. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.